protams, vajag turēt bumbu un vajag sākt no aizsardzībā ne ar lieliem piespaliem, bet vajag kaut kādu izveidot jau uzbrukumu no, no mūsu aizsargiem, no mums, jā. Un izmantot mūsu centras pusargiem, lai viņi vāt šo spēli, jā. Un arī izmantot uzbrucējus, ne tikai ar lieliem piespaliem, bet centies spēlēt futbolu, jā, skatumu futbolu. Man bija vakar temperatūra, šodien jau labāk, jā, labāk. Nedos ir tās nogurums, bet domāju, ka rīt būs vēl labāk.